Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V hramu demokracije slavnostno akademijo obeležili 30 let državnega zbora.
Pahor s komisijo za reševanje prikritih grobišč o dosežkih in odprtih vprašanjih.
Finančni ministri EU zaradi madžarske blokade brez dogovora glede pomoči Ukrajini.
Vreme, jutri delno jasno, marsikje po nižinah pa megleno ali oblačno.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Marjan Bunič. V državnem zboru so slavnostno akademijo obeležili 30 let državnega zbora, ki je nasledil republiško skupščino in 30. obletnico prvih parlamentarnih volitev v samostojni državi, ki so potekale na god svetega Miklavža 1992. Zbrane je najprej nagovorila predsednica te ustanove Urška Klakočar Zupančič. Zgodovinar Jure Gašparič je orisal zgodovino demokratičnega odločanja v družbi in precej mlajšo zgodovino parlamentarizma, kot ga poznamo danes. Sledil je nagovor predsednika Društva poslancev 90, Marjan Podobnik, ki je že v uvodnem delu povabil k minuti molka in k spominu na pokojne člane državnega zbora. Slavnostni nagovor pa je imel predsednik države Borut Pahor, ki je med drugim dejal.
Zdi se mi, da moramo kot demokratično ureditev seveda ugotoviti, da imamo ustavo, imamo demokratične institucije, te so delujoče, med njimi so postavljeni z ustavo in zakoniki odnosi, vse to se zdi precej dobro funkcionira. Ampak to ni vse, kar na nek način drži po koncu in daje neko potenco neki narodni, če želite, državljanski skupnosti. Tisto, kar je potrebno videti ob tem, je politična kultura. Ta, kako bi rekel, nadstandard delovanja institucij, ki je bistven seveda za demokratični red, je politična kultura.
Minister za delo Luka Mesec in kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac sta predstavila delo in področja novega ministrstva, ki bo zaživelo po uveljavitvi sprememb zakona o vladi. Po besedah Maljevca bodo posebno pozornost namenili dolgotrajni oskrbi, stanovanski politiki in ekonomski demokraciji. Kljub zamiku pri ustanavljanju ministrstva so nekatere rešitve, ki bodo sodile pod njegovo okrilje, že pripravljene. Mesec je dodal, da so ta področja po oceni Levice izjemnega pomena za uspešno delovanje družbe v prihodnosti, dosedanje vlade pa jim po njegovih besedah niso namenjale niti približno primerne pozornosti. V skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da bo vse bolj naraščajoča kadrovska kriza v domovih za starejše zaprla vrata za nove stanovalce. Vlado zato pozivajo k takojšnjemu ukrepanju. Med drugim zahtevajo boljše delovne pogoje in ustrezno vrednotenje delovnih mest. Zahtevajo tudi, da se zaposlenim, ki so neposredno delali s covidnimi stanovalci, omogoči izplačilo dodatka za obdobje med julijem in novembrom. Center za transfuzijsko medicino Maribor, ki oskrbuje s krvjo tamkajšnji klinični center ter Ptujsko in Murskosoboško bolnišnico, se sooča s pomankanjem krvi. Že prejšnji mesec so za pomoč pri reševanju razmer zaprosili študente, zdaj pa so se v želji, da bi dopolnili v zadnjih dveh tednih nižje zaloge krvi, obrnili po pomoč tudi na pripadnike Slovenske vojske. Ti so se odzvali poleg darovanja krvi, v danes posebej zanje organizirani akciji, obljubili pomoč v obliki promocije krvodajalstva znotraj svojih vrst. Poročnik Jože Damiš je ob tem povedal.
Veliko število pripadnikov Slovenske vojske je rednih krvodajalcev in redno pomagamo sočloveku z darovanjem krvi. Poskušamo se pa tudi v čim večjem številu vedno odzvati na akcije, kot je današnja, da pomagamo takrat, kadar pride do kakršne ali skupinske nesreče ali da pa je pač pomankanje krvi, tako kot sedaj. Nekako se trudimo, mi starejši, ki smo, da bi pridobili nove krvodajalce med mlajšimi pripadniki Slovenske vojske. Moram reči, da nam to kar uspeva.
Glede na to, da je bila poraba krvi v enakem obdobju lani podobna kot letos, sklepajo, da so nižje zaloge posledica slabšega odziva posameznih krvodajalcev v tem delu Slovenije. Predsednik države Borut Pahor je ob sklepu mandata sprejel vodstvo in člane komisije vlade za reševanje prikritih grobišč. V pogovoru so se strinjali, da je bilo v tem času veliko narejenega, a da delo še zdaleč ni končano. Predsednik komisije Jože Dežman pričakuje od Pahorjeve naslednice nadaljevanje naporov za dosego sprave. Pahor je že v začetku prvega mandata s komisijo vzpostavil reden dialog. V 10 letih so sledila številna srečanja in sestanki, sodelovanje pa je privedlo do prelomnih stvarnih in simbolnih korakov, med katerimi so prekop in pogreb žrtev iz Hude jame, odkritje spomenika žrtvam vojn v Ljubljani in drugi. Potem, ko je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2020 izdalo priporočila občinam, naj župnijam zaračunajo nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, je završalo. Koliko občin se je za to že odločilo, ni jasno, med prvimi pa sta Postojna in Ilirska Bistrica. Tamkajšnji župniji sta že podali pritožbi na Ministrstvo za finance. Slovenska škofovska konferenca se z zadevo še ukvarja, mi pa smo za komentar zaprosili profesorja cerkvenega prava na Mariborski univerzi, doktorja Boruta Holcmana. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2020 izdalo priporočila občinam, da bodo župnije nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ali krajše NUSZ plačevale tudi za cerkve. Profesor dr. Borut Holcman, vas ta odločitev v čem preseneča?
Zagotovo me preseneča v toliko, ker ta odločitev ni bila vezana na sakralne objekte in ni bila odločitev vezana na kulturno dediščino, ki je v sakralnih objektih. Tu je nekdo delal na napačen način analogijo. In preseneča me v toliko, da nekdo, ki zase najverjetneje pravi, da je razumnik v tem slovenskem prostoru, ne pozna tega, kar Ministrstvo za kulturo oziroma čemu je Ministrstvo za kulturo zavezano. Drugače pa me preseneča tudi v toliko, ker sam sem bil v času 2000-2005 član medresorske komisije, ki se je ukvarjala z varovanjem kulturne dediščine. Predsednik te komisije je bil profesor dr. Jože Žontar in takrat sploh ni bilo vprašanje, ali bomo za vzdrževanje sakralnih objektov, ki so bili kot kulturna dediščina, namenili iz tega namena kakšen takrat še tolar, zato da bi se lahko tako katoliške cerkve, kakor praktično sakralni objekti v slovenskem prostoru vzdrževali, da bi bilo duhovnikom in skrbnikom teh objektov olajšano. Tu se sprašujem, kje je prišlo do tega, da je nekdo na Ministrstvu za kulturo dal eno tako, za moje pojmo, neumno navodilo, brez kakršnekoli utemeljitve.
V župniji Postojna za župnijsko in podružnično cerkev plačujejo že 2 leti. V tem času so na občine nakazali že slabih 3400 evrov. Rešitev tega vprašanja je po mnenju postojnskega župnika pomembna za celotno cerkev v Sloveniji. Smiselno se mu zdi, da bi k reševanju tega vprašanja pristopila Slovenska škofovska konferenca. Ta problem že naslavlja. Pa vendar, gospod Holcman, kam to vrstno odločitev postavlja Slovenijo? Kako je s praksami v drugih državah?
Zdaj, prva stvar, ki jo moramo razčistiti, tole. Kam štejemo slovensko stavbno sakralno dediščino? Namreč, če so to navadne stavbe, potem bi jaz svetoval župnikom, naj to kar dajo podreti. Če pa gre v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine, namreč, bom citiral, zato da ne bo kakršnega koli problema s tem. Dediščina so dobrine, podedovane z preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti ter drugi državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih, še enkrat poudarjam, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Torej, Ministrstvo za kulturo preprosto ne sledi določbam zakona o varovanju dediščine. Namreč, to je materialna dediščina in v tem zakonu je predvidena samo skrb, da bi ljudem, ki so skrbniki te dediščine, pomagali, ne pa, da bi skrbnikom te dediščine tako ali tako omejena sredstva še imali. Preprosto ne vidim, kam ta zadeva gre. Očitno si ljudje v slovenskem prostoru sakralno arhitekturo, sakralno opremo te arhitekture več preprosto ne zna ničesar početi. Zato sem prejle tako sarkastično dejal, župniki, podrite zadevo. V prostoru, kjer mi živimo, kjer gre za tako imenovan prostor evropske kulturne dediščine, ko so vzhodno Nemčijo priključili k zahodni Nemčiji, kaj so zahodni Nemci najprej naredili? Obnovili so tako sakralno, kakor tudi civilno dediščino, ki je bila tukaj v tem prostoru stoletja. In pri njih vam z veseljem pokažejo, pa rečejo, poglejte, to so naši predniki ustvarili iz duha, kateremu jih je zgodovina, prostor, medsebojna izmenjava pripeljala. Ta trenutek pa se mi zdi, da, in tukaj bi moralo ustavno sodišče poseči vmes, namreč to je sakralna dediščina in ustava Republike Slovenije v 5. členu državo zavezuje k aktivnemu varovanju dediščine. Za Božjo sveto voljo, kaj pa je sakralna arhitektura? In v končni fazi zakon o varstvu kulturne dediščine zavezuje državo. In če država ne more, je dolžan vsak skrbnik te dediščine za njo poskrbeti. 19-krat v zakonu o varstvu kulturne dediščine zakonodajalec to zahteva. Nikjer pa ne pove, da bi skrbnik, ko že tako in tako skrbi za to dediščino, moral še nekomu nekaj plačati. Mislim, anahronizem in to, kar zdaj počnemo v slovenskem prostoru, na žalost vidimo, kako se nam vrača to, da imamo zelo veliko zakonov in ljudje teh zakonov prvič niti ne poznajo, ali pa gre za nekaj, za neko sekularizacijo, pri kateri pa, ne vem, se sprašujem, kje so skrbniki tega prostora. In predvsem se sprašujem, kje je to Slovenska škofovska konferenca, ki na to ni znala opozoriti. Namreč tukaj gre za ustavno pravno kršenje v tem prostoru. In ko so pred volitvami za predsednika države spraševali vaši kolegi novinarji, ali so za to, da se cerkva obdavči? Prvič bi vprašal, zdaj pa res, pa tudi če me boste v slovenskem prostoru novinarji dali na ne vem kaj, vprašal po zdravi kmečki pameti novinarjev. Zakaj? Kdorkoli v slovenskem prostoru želi preveriti, lahko na spletu iz javnih evidenc preveri, kaj vse katoliška cerkev kot inštitucija plačuje od davkov. In da je katoliška cerkev v Sloveniji tudi sprejeta kot civilna družba, dokazuje to, da imamo pravico verniki nameniti tisti 1% od svoje dohodnine za vzdrževanje katoliške, za vzdrževanje te kulturne dediščine. Poglejte, imamo v slovenskem prostoru arhitekturno dediščino. Ovrednotite mi lepo prosim tujsko-gorsko gotsko cerkev, biser gotike v evropskem pomenu. Kako boste to ovrednotili? Vsak resen ocenjevalc bo rekel neprecenljivo. Pojdite noter, ovrednotite opremo te cerkve. Kako boste ovrednotili? Ker idiot si lahko to vprašanje postavi. Ali gremo dalje. Imamo jelovškove freske. Ponosni smo, kažemo jih. Ovrednotite mi lepo, prosim. Na kak način? Torej, oprostite, vse to gre na zelo cenen populizem. In če želimo in vscajt govorimo o neki ustavnosti, o neki podnarekovaju vladavini prava, se nam dogaja vladavina prava, ker lahko vsak sprejme zakonodajo za trenutno pokušino. To je pa daleč od pravne države.
Doktor Borut Holcman, strinjate se potem lahko, da je slovenska cerkev malce zaspala, da ni pravočasno ukrepala, konec koncev, če se že 2 leti dogaja tako plačevanje NUSZ-ja vsaj v eni od župni?
Jaz bi rekel, da je slovenska tako, kakor Evropska katoliška cerkev konkretno zaspala. Ni samo na tem, da mi kulturno dediščino varujemo, mi jo moramo tudi razvijati in jo vrednotiti za prihodnost. Tako pa se nam dogaja, da naša mladina v slovenskem prostoru s to dediščino, z vsem, kar katoliška cerkev danes oznanja, nima kaj početi.
In ta prostor je potem zapolnila država s svojimi ravnanji.
Ne samo ravnanji, jaz bi rekel takole, ta država, ta trenutek ruši slovensko identiteto. Pa če mi bo to zamerjeno ali ne, dejansko ta država slovensko kulturo nima niti tiste ene črtice od K skupnega, kaj šele vse ostalo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V albanski prestolnici Tirana se je začel vrh EU-Zahodni Balkan, na katerem govorijo o širitvi Unije, migracijah in vojni v Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v uvodnem delu srečanja opozorila, da morajo države Zahodnega Balkana same izbrati, ali so na strani demokracije, ki jo predstavlja EU. Kosovska predsednica Vjosa Osmani je medtem napovedala, da bo Kosovo še letos vložilo prošnjo za članstvo v Evropski uniji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je poudaril, da Srbija ostaja zvesta evropski poti in pogovorom z Evropsko unijo, vendar pa mora zaščititi svoje interese. Na vrhu sodeluje tudi premier Robert Golob, ki pričakuje pomemben napredek pri vizumski liberalizaciji za Kosovo in podelitvi statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji, Bosni in Hercegovini. Finančni ministri Evropske unije so se danes v Bruslju razšli brez dogovora glede makrofinančne pomoči Ukrajini. Madžarska še naprej blokira sprejetje nadaljnje večmilijardne pomoči tej državi, svojo podporo pa pogojuje z izplačilom evropskih sredstev. Ministri so Evropsko komisijo pozvali, naj v 3 dneh pripravi novo oceno glede izpolnjevanja zavez Budimpešte. Litva v zadnjem času na meji z Belorusijo beleži manj nezakonitih prehodov meje migrantov. Glavni razlog za postavitev ograje in namestitve elektronskega nadzornega sistema. Upravitelji meje so dodali, da pomembno vlogo pri tem igra tudi hladno zimsko vreme. Po uradnih podatkih so v zadnjem tednu zabeležili le posamezne poskuse nezakonitega prehoda. Litva se je za gradnjo ograje odločila lani, ko so se nezakonite prehodi iz Belorusije močno povečali. Predsednik Aleksander Lukašenko pa je grozil, da bo zaradi sankcij prek meje v Evropo spustil migrante in begunce z vojnih območij. To grožnjo je pozneje tudi uresničil. Več kot teden dni po silovitem neurju in zemeljskem plazu na italijanskem otoku Ischia v bližini Neaplja so tamkajšnji gasilci danes našli posmrtne ostanke še zadnje pogrešane osebe, s čimer je število žrtev plazu naraslo na 12.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zanimanje za slovenski jezik v Benečiji, Kanalski dolini, Vidmu in vsej Furlaniji je po poročanju 15-dnevnika Dom veliko. Po 2 letih, ko so tečaji slovenščine zaradi COVID-a potekali v okrnjeni obliki, to šolsko leto potekajo v živo. Število tistih, ki se učijo slovenščine, pa je veliko večje kot pred pandemijo. Na tečaju za odrasle v Vidmu jih je bilo preveč za eno skupino in so oblikovali 2, prijave pa še prihajajo, tako da razmišljajo o 3. Tečaj se je začel 3. oktobra in bo potekal do konca maja ob ponedeljkih zvečer v prostorih župnije Svetega Kvirina na ulici Gemona v središču mesta. V mestu se srečujeta tudi skupini za predšolske otroke in osnovnošolce. Po tečaju imajo otroci še gledališko delavnico. Veliko upisanih je tudi v začetni in nadaljevalni tečaj slovenščine, ki poteka v Špetru. Nadaljavo pa poteka tečaj, ki ga organizira Združenje Don Mario Černeti z Ovči vasi v Kanalski dolini. Udeležencev je veliko, sledijo mu iz različnih krajev Furlanije in tudi iz drugih italijanskih dežel.
V Katarju se nadaljuje svetovno prvenstvo v nogometu. Kdo vse bo nastopil v četrtfinalu, bo znano še nocoj. Ob 16. sta se za vstopnico vanj potegovala Maroko in Španija. Redni del igre sta končala z nič proti nič, zdaj pa je na sporedu že drugi podaljšek. Ob 20. se bosta pomerili še Portugalska in Švica. Po noči bo delno jasno, po nižinah v notranjosti pa bo megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -4, v alpskih dolinah do -8, ob morju 5 stopinj. Jutri bo delno jasno, po nižinah pa bo marsikje megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -0 do -6, na Primorskem do 13 stopinj. Obeti. V četrtek bo oblačno in večinoma suho, burja bo dopoldne ponehala. V noči na petek bo na zahodu začelo deževati. Dež se bo nato krepil in se čez dan od zahoda razširil na vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo. Tudi v soboto bo oblačno s padavinami, meja sneženja pa se bo spuščala. Še vremenski podatki, izmerjeni ob 18. Ljubljana oblačno 6 stopinj, Koper 9, Nova Gorica 7, Novo mesto in Litija 6, Celje, Kranj, Vrhnika in Kočevje 5 stopinj, Ilirska Bistrica, Logatec in Rogaška Slatina 4, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 3, Maribor 2, Lisca 1, Jezersko 0, Rateče -1, Kredarica pa -6 stopinj Celzija. Glavna cesta Bistrica pri Tržiču Ljubelj je zaradi zemljskega plazu zaprta v Tržiču pri predorih. Obvoz za osebna vozila je skozi Tržič. Na gorenjski avtocesti o predoru Ljubno proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. Na štajerski avtocesti pa je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani oviran promet, predmet je na vozišču. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.